сұлу көркем думанды үлкен. Қазыбек Мәди Қасым туған өлкем. Шайтан гүл жатпар тастар қарағайлар. Көркіңнен айналайын киел өлкем. Құдіретің кеудемді кернеген, ұлдарың ұлт үшін ерлеген, тоқтарың ел үшін тер төгіп, қазақтың намысын бермеген. Елің бар батырды тудырған, жерің бар ақынды тудырған, тауларың тау тұлға тусын деп, ұрпаққа өнерді қудырған. Қарқаралым, пейіштей құдіретті туған жерім, достар мен сауық сайран құрған жерім. Аралап талай жерді жүрсем дағы, көңілімде ең биік боп тұрған елім. Құдіретің кеудемді кернеген, ұлдарың ұлт үшін ерлеген, тоқтарың ел үшін тер төгіп, қазақтың намысын бермеген. Елің бар батырды тудырған, жерің бар ақынды тудырған, тауларың тау тұлға тусын деп, ұрпаққа өнерді қудырған. Қарқаралым, қазақ жаны кешіп тарман, бұл жерге құнанбайлар мешіт салған. Қазақтың арыстандай ұлдарына тауларын тербетілген бесік болған. Құдіретің кеудемді кернеген, ұлдарың ұлт үшін ерлеген, тоқтарың ел үшін тер төгіп, қазақтың намысын бермеген. Елің бар батырды